Pěkný den, vážení a milí přátelé. Já vám teď přináším další rozhovor pana prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina, tentokrát s novinářem Pavlem Zarubinem, na který jsem narazila hned brzo ráno a tak jsem si udělala nějakou přípravu, potom jsem se musela věnovat zase jiným věcem, no a teď se chystám tento rozhovor nadabovat. Vycházela jsem z přepisu toho rozhovoru, který je na stránkách Kremlu a automatický výklad, nebo tedy překlad, jsem korigovala, doufám, že správně. No a vy jste si možná všimli, že už zase bylo to velmi brzy ráno na Seznamu, vyšel článek o tom, že pan prezident Vladimír Vladimírovič Putin řekl na otázku novináře, který z amerických prezidentů je pro něj nebo pro Rusko lepší, jestli Joe Biden anebo Donald Trump, tak Vladimír Vladimírovič se vyjádřil v tom smyslu, že pan Biden. K tomu se v průběhu rozhovoru dostaneme. No a tento rozhovor je jakýmsi doplněním ještě toho, co nezaznělo v rozhovoru Vladimíra Vladimíroviče Putina s Tuckerem Carlsonem a dělá to na mě dojem, že jsou to věci, které pan prezident v tom rozhovoru chtěl zmínit, chtěl o nich hovořit, ale nedošlo na ně. Ostatně všechno se dozvíte z tohoto rozhovoru, takže teď už jdeme na to. Pavel Zarubin se ptá Vladimíra Vladimíroviče Putina. Pane prezidente, váš rozhovor s Tuckerem Carlsonem zhlédla už miliarda lidí. Existuje mnoho různých pozitivních recenzí, je však jasné, jaké komentáře přicházejí od západních vůdců. Například premiér Velké Británie a německý kancléř uvedli, cituji, váš pokus vysvětlit důvod zahájení SVO a ospravedlnit ji hrozbou útoku NATO na Rusko je hloupý a absurdní. Co si myslíte o takových hodnoceních, Vladimír Vladimírovič? Především je dobře, že se dívají a poslouchají, co říkají. Pokud dnes z nějakého důvodu na jejich straně nejsme schopni vést přímý dialog, měli bychom být vděčni panu Carlsonovi za to, že tak můžeme učinit jeho prostřednictvím jako prostředníka. Takže to, co sledují, poslouchají, je dobré. Ale to, že překrucují, co jsem řekl, to je špatné a zkreslují tak celkový obraz. A proč? Protože já jsem nic takového neřekl. Neřekl jsem, že zahájení naší speciální vojenské operace na Ukrajině souvisí s hrozbou útoku NATO na Rusko. Kde je to v mém rozhovoru? Existuje nahrávka, tak ať ukážou, kde přesně jsem to řekl. Mluvil jsem o něčem jiném. Řekl jsem, že jsme byli neustále klamáni, pokud jde o nerozšiřování NATO na východ. Mimochodem, to řekl jako první tehdejší generální tajemník NATO a to byl představitel Spolkové republiky Německo. Byl to on, kdo řekl ani píť na východ. Pak přišlo 5 rozšíření a naprostý podvod. Samozřejmě, že jsme byli a jsme znepokojeni možností, že Ukrajina bude vtažena do NATO, protože to ohrožuje naši bezpečnost. To je to, co jsem řekl. Bezprostředním spouštěčem však bylo úplné odmítnutí současných ukrajinských úřadů plnit minské dohody a neustálé útoky s četnými lidskými oběťmi na republiky Donbasu, které jsme 8 let neuznali, Luhanskou lidovou republiku a Doněckou lidovou republiku, které se na nás nakonec obrátily se žádostí o uznání, protože viděli marnost řešení problémů v rámci minských dohod. Uznali jsme je, uzavřeli jsme s nimi známou smlouvu o přátelství a vzájemné pomoci a v souladu s chartou Organizace spojených národů jsme splnili své závazky vyplývající z této smlouvy. Jak jsem řekl, válku jsme nezačali, pouze se ji snažíme zastavit. V první fázi jsme se o to pokusili mírovými prostředky. S pomocí minských dohod, jak se později ukázalo, i zde nás vodili za nos, protože jak bývalá německá kancléřka, tak bývalý francouzský prezident přiznali a otevřeně veřejně prohlásili, že nemají v úmyslu dodržovat naše dohody, ale pouze si koupili čas na pumpování dalších zbraní do ukrajinského režimu, což se jim podařilo. Jediné, čeho můžeme litovat, je, že jsme nezačali být aktivní dříve, protože jsme věřili, že máme co dočinění se slušnými lidmi. Pavel Zarubin. Konec konců Carlson byl kritizován těsně před rozhovorem a po rozhovoru je nyní obviňován z toho, že údajně kladl málo tvrdých otázek, že k vám byl údajně příliš měkký a vy jste s ním byl velmi příjemný. Myslíte si, že jste svou autoritou rozdrtil nebo převálcoval amerického novináře? Pan Putin, myslím si, že váš Carlson, když říkám váš, myslím tím, že je představitelem vašeho novinářského cechu, je nebezpečný člověk. A proč? Protože, abych byl upřímný, myslel jsem si, že se bude chovat agresivně a bude klást takzvané ostré otázky. Nejen, že jsem na to byl připraven, ale chtěl jsem to, protože by mi to bylo dalo příležitost reagovat stejně ostře, což by podle mého názoru dodalo celému našemu rozhovoru určitou specifičnost. Ale zvolil jinou taktiku, několikrát se mě pokusil přerušit, ale přesto byl na západního novináře překvapivě trpělivý. Naslouchal mým dlouhým dialogům, zejména těm, které se týkaly historie. Nedal mi důvod udělat to, na co jsem byl připravený. Takže upřímně řečeno, tento rozhovor jsem si úplně neužil. On se však držel svého plánu a svůj plán uskutečnil. Ale není na mě, abych posuzoval, jak smysluplné to nakonec bylo. To je na divácích, posluchačích, případně čtenářích obdrženého materiálu, aby si udělali vlastní závěr. Pavel Zarubin, v reakci na tento rozhovor se objevily výzvy k uvalení sankcí na Takra Carlsona a mluvilo se o tom, že by tam mohl být téměř zatčen. Je to vůbec možné? Vladimír Vladimirovič, Assange je ve vězení a téměř nikdo si ho nepřipomíná. Mluví o tom jen jeho blízcí. A to je vše. To jsou zvláštnosti veřejného povědomí. Téma zmizí a je to, ale je pravda, že Assange byl přinejmenším obviněn z toho, že vyzradil některá státní tajemství. Carlsonovi je těžké něco takového přišít, protože se žádných tajemství vůbec nedotkl. Nicméně, možná teoreticky, v dnešní Americe, v dnešních Spojených státech je možné všechno. Carlsonova pohledu by to bylo smutné, nezávidím mu, ale je to jeho volba, věděl, do čeho jde. Ale z toho úhlu pohledu, že by lidé na celém světě pochopili, co je to moderní liberálně demokratická v uvozovkách diktatura, kterou údajně představuje dnešní vládnoucí třída ve Spojených státech, by to asi nebylo špatné, protože by se ukázali ta vládnoucí třída v pravém světle, nebo vybarvili by se, bychom mohli říct. A zase Pavel. Carlson po rozhovoru řekl, že abych rozptýlil všechny pochybnosti, které se objevily, ptám se na tuto otázku. Carlson řekl, že po rozhovoru jste měli další rozhovor a teď všechny zajímá, o čem. Vladimír Vladimirovič svůj plán uskutečnil, jak jsem již řekl, a pokud tomu dobře rozumím, A to je vše. Nešel jsem za tento plán. Byla tam například některá další témata, o kterých si myslím, že by bylo důležité o nich hovořit, ale neotevíral jsem doplňující témata, která novinář v rozhovoru se mnou nenadnesl. Otázka démonizace Ruska, spojená, řekněme, se stejnými mezietnickými událostmi s pogromy na Židy v Ruské říši, se samozřejmě měla objevit v průběhu oficiální části. A jedno z témat, o kterém jsme mluvili, A jedno z témat, o kterém jsme mluvili, když byly kamery vypnuté, bylo přesně to, o čem mluvil americký ministr zahraničí, pan Blinken, který několikrát řekl, pan Blinken, že jeho příbuzní, jeho pradědeček uprchli z Ruska před židovskými pogromy. A v různých zemích světa, v Evropě, ve Spojených státech, toto téma neustále vyvstává. Opakuji, že vzniká s cílem démonizovat Rusko, ukázat, jací jsou tam barbaři, jací darebáci a lupiči tu žijí. Ve skutečnosti, když se podíváte na to, co řekl dnešní ministr zahraničí a podíváte se ne na politická hesla, ale na podstatu problémů, které se odehrávaly, pak se i zde mnohé vyjasní. To vše máme v našich archivech. Například Blinkenův pradědeček opustil ruské impérium. Narodil se, myslím, někde v Poltavské gubernii, pak žil a odešel z Kyjeva. Vyvstává otázka, věří pan Blinken, že se jedná o původní ruské území, Kyjev a okolní území? Tak to za prvé. A za druhé, pokud říká, že utekl z Ruska před židovskými pogromy, pak alespoň, chci to zdůraznit, věří, že v roce 1904 žádná Ukrajina nebyla, konkrétně v roce 1904 pradědeček nebo kdo, pana Blinkena, odešel z Kyjeva do Spojených států. To znamená, že tam žádná Ukrajina nebyla, pokud říká, že utekl z Ruska. Zdá se, že pan Blinken je náš člověk. Jen zbytečně činí taková veřejná prohlášení. To může vést k selhání nebo k fiasku. A zase Pavel, onehdy německá média publikovala články, které říkaly, že dědeček současné německé ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové byl horlivý nacista. A vezmeme-li v úvahu vše, co se v posledních letech děje ve vztazích mezi našimi zeměmi, ukazuje se, že možná na nějaké genetické úrovni se takový v uvozovkách virus nacionálního socialismu přenáší v této zemi, Vladimír Vladimirovič. To je také jeden z podtypů nacionalismu, extrémní nacionalismus. Mimochodem právě mě napadly ty pogromy, odehrávaly se hlavně v ruském impériu na jihu a jihozápadě na území dnešní Ukrajiny. V Kyjevě, jak jsem řekl, v roce 1905, pokud předek pana Blinkna odešel v roce 1904, pak první masový pogrom v Kyjevě byl v roce 1905. Takže jeho pradědeček nebo prapradědeček se o tom mohli dozvědět pouze z novin nebo z informací, které v té době přicházely z Kyjeva. V zásadě to byly takové negativní masové události, vznikly na začátku 19. století, myslím, že v roce 1820, v roce 1821, první masový pogrom. Tyto zločiny se samozřejmě odehrávaly v Oděse, pak v Melitopolu, v Žitomiru, v dalších městech dnešní Ukrajiny a v Bělorusku. Na Sibiři došlo k několika podobným událostem, ale první byla spojena s atentátem na řeckého patriarchu v Konstantinopoli a poté Řekové, kteří tam žili, věřili, že Židé byli nějakým způsobem zapojeni do atentátu na patriarchu. Ale to není důležité. Důležité je, že mimochodem proti těmto pogromům bojovaly odbojové oddíly, které se skládaly ze židovské a ruské mládeže. A vláda to vyhodnotila správně nebo patřičně, dokonce i ta carská, a snažila se těmto tragickým událostem zabránit, a to i s pomocí armády, ale opakuji, že to je samostatná otázka. Pokud jde o nacionalismus, nacismus a fašismus, řeknu vám podivnou věc. V první řadě samotná dáma, ta, jak se jmenuje, Pavel Zarubin napovídá, Annaléna Baerbocková, ano, Baerbocková, aby nedošlo k záměně jejího příjmení. reprezentuje stranu zelených. Mnozí v této části evropského politického spektra zneužívají strachu lidí a podněcují jejich obavy z toho, co by se mohlo dít ve světě v důsledku změny klimatu. A pak spekulujíce o těchto obavách, které sami rozdmíchávají, sledují svou vlastní politickou linii, která je nahony vzdálená tomu, s čím se dostali k moci. To je to, co se nyní děje v Německu. Například výroba elektřiny z uhlí se zvýšila, byla větší než v Rusku, byla větší a nyní se ještě zvýšila. Kde je ta zelená agenda? Tak to je první věc. Za druhé, lidé jako německý ministr zahraničí, samozřejmě, tedy ministryně, a v tomto případě je to tedy ona, jsou nepřátelští vůči naší zemi, vůči Rusku. Podle mého názoru je však nepřátelská i vůči své vlastní zemi, protože je těžké si představit, že by politik této hodnosti zacházel s hospodářskými zájmy své země a svého lidu s takovým opovržením. Nebudu teď zacházet do podrobností, ale to je přesně to, co se děje v praxi a to je to, čeho jsme svědky. Ale další část toho, co chci říct, může znít nesouladně, nebo jako by to nebylo v souladu s tím, co jsem právě řekl. Nemyslím si, že by dnešní generace Němců měli nést plnou politickou odpovědnost za všechno, co nacistické Německo udělalo. Lidé dnešní generace nemohou být obviňováni z toho, co Hitler a jeho nohsledi udělali, a to nejen v Německu, ale i v jiných částech světa, v Evropě a tak dále. Myslím, že by to bylo nespravedlivé a vůbec dát tuto nálepku celému německému národu, to je nečestný postoj. Je to zneužití toho, čím si národ a národy Sovětského svazu prošly. Zdá se mi, že to není spravedlivé a není to potřeba. Musíme vycházet z dnešní reality, abychom viděli, kdo co vlastně dělá a jakou politiku prosazuje. V tomto ohledu si mimochodem myslím, že by bylo užitečné udělat následující. Podle mého názoru je nyní mnoho lidí v mnoha zemích, dokonce i v těch, ve kterých, jak se zdá, by to nemělo znít jako politický leitmotiv, ale bohužel tomu tak je. Mám na mysli jakousi exkluzivitu některých národů nad jinými, jakousi vyvolenost a tak dále. Tak poslyšte nebo poslouchejte, tam začal nacismus, nebo tím začal nacismus. Proto, pokud je to tak rozšířené, bylo by nutné přemýšlet o budování této antifašistické a protinacistické propagandy a pracovat na tom na globální úrovni. Opakuji, na globální úrovni. Nemůže se to udělat jenom na nějaké státní úrovni. Účinné to bude pouze tehdy, bude-li se to činit na úrovni veřejného nebo spíš společenského vědomí a veřejné iniciativy. A nezáleží na tom, ve které zemi na světě se to stane. Tady asi myslí pan prezident, že je jedno, která země si to vezme za své a postaví se tomu do čela, ale řešit se to musí globálně, alespoň tak to bych to pochopila. A zase pokračuje Pavel Zarubin, který říká, zároveň Evropská unie jako celek téměř spanikařila z možného návratu Donalda Trumpa na post amerického prezidenta a Trumpovy nedávné výroky, doslova z těchto dnů, evropské lídry zastrašily nebo znejistily a oni to neskrývají. Trump řekl, že USA by měly bránit evropské země pouze tehdy, pokud za to evropské země zaplatí. Proč existuje takový vztah mezi Evropou, evropskými lídry, politiky a Donaldem Trumpem? Vladimír Vladimirovič Trump Trump byl vždy označován za nesystémového politika. Má svůj vlastní názor na to, jak by USA měly rozvíjet vztahy se svými spojenci. A i předtím to jiskřilo. Vezměme si odstoupení Spojených států od Kjótského protokolu v oblasti ekologie. Tam to také jiskřilo. Tehdejší prezident USA se však rozhodl, že Spojené státy od těchto dohod ustoupí navzdory vší atraktivitě ekologické agendy, protože se domníval, že poškozují americkou ekonomiku, a bylo to. Přijal pevné energické rozhodnutí a bylo po všem. A bez ohledu na to, jak moc mu evropští lídři nadávali, udělal to. Ano, později je korigoval. Nebo to rozhodnutí asi. A v čem je Trumpův postoj v tomto ohledu jiný? Principiálně v ničem. Chtěl přimět Evropany, aby zvýšili své výdaje na obranu, neboli, jak to vyjádřil, ať nám zaplatí, abychom je chránili, že jsme jim nad hlavami otevřeli atomový deštník a tak dále. No, já nevím, ať si na to přijdou sami, to je jejich problém. Z jeho pohledu to pravděpodobně má nějakou logiku. Z pohledu Evropanů to nemá žádnou logiku a chtěli by, aby Spojené státy i nadále bezplatně vykonávali některé funkce, které se vyvinuly od vzniku NATO. Je to jejich věc. Domnívám se, že NATO je vůbec k ničemu, nemá to smysl. Má jen jeden význam nebo smysl. Je to nástroj americké zahraniční politiky, ale pokud si USA myslí, že tento nástroj nepotřebují, tak je to jejich rozhodnutí. Pavel Zarubin a současný americký prezident Biden dává celému světu stále více důvodů k diskuzi o svém zdraví. Je prezidentem jedné z největších jaderných mocností na světě, zároveň všichni denně sledujeme mírně řečeno extrémně specifické záběry. Když to všechno vidíte a slyšíte, co vás napadne? Vladimír Vladimirovič, myslím, že domácí politická kampaň USA nabírá na obrátkách, je to stále akutnější a podle mého názoru je nesprávné, abychom do tohoto procesu zasahovali. Poslyšte, když jsem se setkal s Bidenem ve Švýcarsku, bylo to před několika lety, před 3 lety, ale už tehdy se mluvilo o tom, že je neschopný. Nic podobného jsem neviděl. No ano, nakukoval do svých poznámek, abych byl upřímný, nakukoval jsem zase do svých. Na tom není nic špatného. A to, že někde, když vystupoval z helikoptéry, se praštil hlavou o tu helikoptéru, no kdo se někdy neuhodil do hlavy. Takový, ať je první, kdo po něm hodí kamenem, ten, který tedy se nikdy neuhodil do hlavy. Obecně podle mého názoru nejsem lékař a nepovažuji se za oprávněného se k této záležitosti jakkoliv vyjadřovat. To není to, na co bychom se měli dívat. Musíme se podívat na politickou pozici. Domnívám se, že postoj současné vlády je velmi škodlivý a chybný. Opravdu vysoký stupeň škodlivosti a chybnosti. A tehdy jsem o tom řekl prezidentu Bidenovi. Pavel, v tomto případě se otázka, která byla položena před 4 lety, stává opět aktuální. Kdo je pro nás lepší, Biden nebo Trump? Vladimír Vladimirovič Biden je to zkušenější člověk, je předvídatelný, je to politik staré formace, ale budeme spolupracovat s každým americkým vůdcem, kterému americký lid důvěřuje. A zase Pavel Zarubin. Rád bych se vrátil k vašemu rozhovoru s Takrem Carlsonem. Připomněli jsme prohlášení současných vedoucích představitelů Německa a Velké Británie, ale byl tam také jeden, o kterém jste v rozhovoru s Carlsonem řekl. A kde je teď ten Johnson? Byl to on, kdo nařídil Kyjevu, aby s Moskvou nevyjednával, ale bojoval. Kdyby kyjevské úřady neposlouchaly tuto, řekněme, radu, jak by se byly mohly události vyvíjet dál? Vladimír Vladimirovič. To řekl sám pan Arachamia, také známý jako Sledujte synchronizaci, nebo možná postarejte se o synchronizaci v tom smyslu. Netahali jsme ho za jazyk, řekl, co si myslel. Nevím, proč to řekl. Takový upřímný člověk řekl také, že pokud bychom byli tyto dohody splnili, kdybychom byli plně realizovali dohody, které vznikly v Istanbulu, válka by byla skončila už před rokem a půl. Řekl to. Když je s panem Carlsonem rozhovor, zdá se mi, nebo když byl, a teď je, že jo, zdá se mi, že by měla být poskytnuta i synchronizace pana Arakami. Proč Západ zaujal takový postoj? Říkám Západ, především anglosaský svět, protože bývalý premiér Johnson nemohl přijít sám z vlastní iniciativy, aniž by tuto záležitost konzultoval s Washingtonem. Jistě, nejen, že takové konzultace proběhly, ale myslím si, že prostě odjel na služební cestu na náklady americké administrativy, zaplatili mu za to cestovní náhrady nebo výdaje. Takže tam vyjádřil stanovisko, že je nutné bojovat s Ruskem do posledního Ukrajince, to bylo samozřejmě v závorce, ale až do hořkého konce a zasadit Rusku strategickou porážku. Zřejmě s takovým výsledkem počítali, ale jak jsem řekl panu Carlsonovi, mohu vám říci totéž, pokud vidí, že výsledek nefunguje, pravděpodobně budou muset provést úpravy, ale to je otázka umění politiky, protože politika, jak víte, je uměním kompromisu. No, vážení a milí přátelé, a to je konec tohoto rozhovoru, také velice zajímavého. Myslím si, že k němu došlo proto, že pan prezident chtěl ještě něco dodat k tomu původnímu rozhovoru a tak, že to bylo učiněno tímto způsobem, ale samozřejmě nevím. No a mrzí mě, že nejsou oba dva aktéři více slyšet. Mě to tady doslova hřvalo. Já jsem si to musela stáhnout, aby to šlo na hlas, ale nevím, z jakého důvodu ten mikrofon, jakmile jsem ho zapla, začala jsem do toho dabovat, tak se hodně hlasy obou dvou, jak Pavla, tak pana prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina, hodně stišily. Jindy tyto problémy nemívám. Tentokrát to tak bylo, ale snad i v této podobě to pro vás bude užitečné si vyslechnout. Já vám děkuji nyní již za pozornost a přeji vám pěkné dny. A k tématu rozhovoru Tucker Carlson, Vladimír Vladimirovič Putin se rozhodně ještě vrátíme a možná, že dokonce více než jednou.
была за меня, а их не упомнишь наших городов. Наше слово гордое, товарищ, нам дороже всех красивых слов. С этим словом мы повсюду дома, нет для нас ни черных, ни цветных. Это слово каждому знакомо, с ним везде находим мы родных.